فلا إله هو نادى داشنا تمليخ في يومر لهبي اتسفر الزخرونات في هيميم ويهيو نقرأيم لفنه مليخ في مسيخة توب أشير جيل مردخال بيقتان وترش نسر يسام مليخ بشمر الصف أشير بخشور دوش أحياد فمليخ أحش بروش ويومر مليخ من عصا يقرغ دلال مردخي عزي ويومرو نعر مليخ بشرتب لو نعصا عمو دبار ويوم رحم ملخ مي بحسر وهمان با لا حسر بتم ملخ حيسونا لمول ملخ توت مردخي على هعيس هشريخين لو ويوم رون عرم ملخ لف هنه همان امهد بحسر ويوم رحم ملخ يبو ويبو همان ويوم له ملخ ملع صوت بايش اشير همالي حفيز بقرو ويوم رهمان بلبو لمي يحبوس ملخ لحصوت يقار يوتر مني ويوم رهمان هلا ملخ إيش أشير هملي حفز بقارو يبي ولفوش ملخوت أشير لابش بو هملخ بسوس أشير رخاف على هملخ ואשר נתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש מסרי מלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בחרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בחרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו וישוב מרדכי אל שער המלך והמן התחפל ותואבה וחפוי ראש ויספר המן לזה לששתו ולכל אהביו את כל אשר קראו ויאמרו לא חכמה וזה לששתו עם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו עוד המדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר